Президентски избори
и местни избори
2011.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз се намирам в модна къща Агресия, където настоящият кмет на София и кандидатът за кмет на София от политическа партия ГЕРБ Йорданка Фандъкова ще се срещне с ръководството и слушателите на модната къща. Модна къща Агресия се намира на булевард Рожен, номер 2. Виждам, че госпожа Йорданка Фандъкова вече започва да говори.
Проблема с бездомните кучета. Кой и кога може да се реши? В смисъл, ние излизаме много рано, те стават все повече и повече. И нали се сещат?
Мога да се представите?
Мария Мачкарова.
Проблема с бездомните кучета засяга всички, независимо кой къде живее. За съжаление, и наше съжаление включително, той не е само софийския и национален, защото за кучетата няма бариери и съответно там, където има луфт, се населват още допълнителни кучета. Винаги съм казвала, че това е най-бавно решимия проблем от проблемите, които има столицата. В момента ние имаме разработена програма за активно справяне с този проблем. Тя е разписана за срок от 5 години. Предвиждаме свалянето на броя на половина след 2 години. Това е възможно с изграждането на новите приюти, с засилената кастрация. Включително влязохме за първи път тази година в ромските квартали, където никога не бяха обработвани и кастрирани кучетата. Също така и в крайните градски райони, където има дворни кучета, които също оставяха своето поколение на улицата и от това се увеличаваше и броя. Безспорно трябва да кажа и тук пред вас, че имах сигнал миналата година и направих проверка на предприятието, което се занимава с тази дейност. Имаше установени злоупотреби. Уволних директора, разбира се, и дадах на прокурор. Това обяснява до някъде и това, че са се забавили в решаването на проблема, но вече имаме и новото ръководство и по-сериозния контрол, така че аз очаквам в следващите 2-3 години чувствително да се усети намаляването на броя, но тук е важно да подчертая, че съм изискала държавна програма и национална стратегия за справяне, защото рискуваме София да свърши своята част от работата, но винаги да има кучета, които идват от съседните общини и това няма да доведе до нищо. Така че имам уверението на министъра, че ще има такава национална програма. Благодаря ви. Да, само да приключим въпросите с удоволствие. Да.
Примерно, абсолютно всички предполагам, че се налага да ходят по болници, на административни такива сгради, които трябва примерно до община и така нататък. Много често няма къде да се паркира. Какво мислите по въпроса, как да се реши въпроса с паркирането, примерно, пред медицинска академия? Защото много често се получава, че трябва да идеш на частен паркинг, в някакви дворчета и така нататък. Просто няма къде да се паркира. Какво мислите по въпроса? Рени Кушева.
За съжаление, в София има толкова много автомобили, колкото вече почти всеки човек има автомобил и разбира се, това затруднява процеса с паркирането. Паркирането го разглеждаме като част от общия въпрос за транспорта, трафика, мобилността изобщо в града. В момента, заедно с метрото, с изграждането на метрото, изграждаме и паркинги. Вече споменах тук наблизо до вас по линията на към Надежда има, изгражда се такъв паркинг. Още 3 големи паркинга се изграждат по втория метро диаметър. Това са конкретни възможности, като нашата цел е максимално хората да слязат от колите си, да използват градския транспорт, за да може в такива случаи, за които вие говорите, да има повече места за паркиране. Но конкретно ще кажа, че ние имаме разработена наредба за осигуряване паркирането на такива по-големи обществени сгради за подреждане на това паркиране, като разбира се разширяваме и синята зона в центъра, но в кварталите, където няма синя зона и където не е платено паркирането, да имаме възможност да се разчертае и да се контролира, така че да не спира кой както си поиска и да има повече места за паркиране. И разбира се, залагаме изграждането в центъра на подземни паркинги, които вече са проектирани, но ни трябва време. Това е тежък проблем. София се разширява от гледна точка на хората, които идват тук, от гледна точка на автомобилите, но улиците си остават същите като големина и затова пак казвам, нашата стратегия е максимално удобство за използване на градския транспорт, развитието на градския транспорт, при това екологичен, електротранспорт, метро, трамвай, тролеи и довеждащ транспорт с автобуси, за да може малко града да почне да диша повече. Велоалей също, не зная дали някой от вас вече използва велосипед, вече виждам, че много хора го използват. Тук на Ломско шосе видяхте, че заедно с новата улица се изгради обособена велоалея. Тя ще продължи надолу към гарата, към Лъвов мост и в всички райони имаме разработени схеми за изграждане на велоалеи. Младост беше първия квартал. Ще продължим и в следващите. В момента се изгражда по Гоце Делчев. Да, подсещаме госпожа Георгиева за тролейбусите. Аз само ги маркирах, но имаме осигурено финансиране за подмяна на тролейбусите, така че да бъдат удобни, модерни, топли, а през лятото прохладни, а не обратното. Понеже има много, много сериозен екип, което е страхотно, те всички се намесват и аз ще препредавам, защото дават идеи, че микрофон е един. Кмета на Връбница казва, че в подробните планове са предвидени и повече паркинги, което вече и разширение на съществуващите. Добре, нека с паркингите да приключим, за да дадем възможност на повече хора да зададат въпроси. Заповядайте, не се притеснявайте, ако нещо ви безпокои, вълнува или може да имате предложение за конкретно решение на някой проблем. Метрото на практика, това всъщност не е шега, защото при проектирането на третия метро диаметър се предвижда наистина връзка на метрото с влака за Перник, което осигурява използването на този транспорт. Заповядайте.
Относно транспорта на София, бих помолила, ако има възможност или вероятност, по-къслите възлови линии на градския транспорт, по които свързват единия край на града с другия, да са в малко по-събран интервал от време и да са до по-късен етап от часовото време, да речем 11:30-12 часа. Защото има хора на смени, хора, които прекусяват целия град, и би трябвало да могат да се приберат поне с час и половина по-рано в къщи, отколкото с час и половина по-късно. Ако може да са по някакъв начин по-чисти и по-топли, като за пътуване.
Да, искам.
Казах, че това за по-чисти и по-топли искам най-много и аз. И за това всъщност сме заложили толкова сериозни планове. Голяма част от тях вече са с осигурено финансиране. Споменах тролеите, за които имаме европейски средства, безвъзмездни, осигурени вече, така че да може 100% от тролейбусния парк да се замени. Но въпросът ви е много резонен. Преди тази среща имах среща при ваши колеги от стъкларския завод в Сердика. Те поставиха по същия начин въпроса във връзка с смените и ние направихме една конкретна договорка. И аз смятам, че това е разумният подход, когато говорим за ранните и късните автобуси, тролейбуси и трамваи. Ще помоля даже и тук ръководството на Агресия да ни помогне с конкретното разписание на смените, за да можем по-скоро ние да съобразим тези последни коли с разписанието и с приключването или започването на смяната, а не обратното, защото това пречи на работа. Например, там имаше конкретно искане за автобус 79, който първият да тръгва не след 5 часа, а в 5 без 10. Това не е проблем. Това е въпрос на координация. Последния те пожелаха 10:30 да има конкретен автобус и аз мисля, че по този начин можем да направим поне конкретна стъпка към това, което вас ви интересува. Иначе за цяла София, разбира се, че има много линии, всяка линия обследваме спрямо пътникопотока и спрямо необходимостта. Съгласете се, че не е ефективно да се движи автобус с двама човека през 10 минути, защото това са пак нашите пари, вашите пари, нашите пари са това, което изисква пътуването на празния автобус. Затова се опитваме да направим ефективен градския транспорт, но в същото време сме готови да се съобразим и с предложения за конкретно разписание, за да ви е удобно.
Въпроса имам, които исках да ви задам.
Още два въпроса, да имаме по-активна.
Така, първото, което искам да попитам, до кога мислите Топлофикация да е единствения монополист в София? И няма ли някакви още други решения, както се появиха много оператори за мобилни телефони? И втория въпрос ми е, как мислите да решиме въпроса с санирането на блоковете? Защото е много грозна гледката. Един в червено, друг в бяло и така нататък. Благодаря ви.
Какво по въпроса за Топлофикация? Топлофикация стана общинско дружество преди една година. Тя дойде при нас с огромни задължения. С част от тези задължения се дължат и на неплащани години наред сметки. Безспорно, едно търговско дружество трудно съществува, когато има такива сериозни задължения. Първата задача, която си поставихме, по никакъв начин да не подложим на риск отоплителния сезон, както миналата, така и тази година, и да предприемем едновременно с това стъпки за оздравяване на дружеството. В момента Топлофикация има чувствително по-малко намаление на задълженията към основния доставчик, което е много важно. Пак казвам, че това би подложило на риск отоплението. Имаме подготвено задание, предстои един много подробен анализ за това как да се развива дружеството. Тъй като задавате доста професионално въпроси, и аз за това се извинявам на всички, че така влизам в дълбочина, но трябва да отговоря на конкретния въпрос. Като вчера бях в Брюксел и говорихме по тази тема, с също безвъзмездни европейски средства ще се финансира този анализ. Очакваме през ноември месец да се гледа на комитет, който взема подобно решение от фонд Козлодуй. Така че очаквам най-добрите експерти с средства, пак подчертавам, които не са на клиентите, на Топлофикация да се направи този анализ и експертите да дадат предложението как да се развива дружеството, така че да бъдат клиентите доволни и качеството да бъде добро. Видяхме преди вчера, всъщност, не, преди два дни, в понеделник, имаше една много сериозна авария, гейзер изригна в центъра на София от това, че тръбите на много места не са в добро състояние. Необходимо ми са инвестиции, затова ръководството на дружеството има задачата да направи много сериозна инвестиционна програма, освен добро обслужване за хората, но за всичко се изисква време. Не може да са трупани задължения от милиони левове и хора, които са управлявали Топлофикация, сега да ми задават подобни въпроси, хора, при чието управление са натрупани най-големите задължения, и това изведнъж да се реши този проблем за година и две не е възможно. Но пак казвам, това, което мога да поема като ангажимент, че няма да има риск за сезона и че ако не се справи това ръководство, ще го сменим, за да може да сме сигурни, че управлението е сериозно, че няма злоупотреби, каквито имаше преди години, помните, когато бяха разкрити и са в съда тези дела. Така че в това отношение продължаваме работа и само ще ми припомните втория ви въпрос.
За санирането на...
За санирането, да. Всички знаем, че повечето сгради и блоковете са на собственици на апартаментите. Това, което в момента е възможно вече и има отпуснати средства по една от оперативните програми, това е за съфинансиране на собствениците, защото е трудно на всички. Не може никой от нас да извади изведнъж няколко хиляди лева и да направи това, което всеки би искал. Защото не само е по-красиво, ами и се спестява енергия и се спестяват пари на семействата. Затова подкрепата е 50% съфинансиране безвъзмездно. И другите 50% трябва да бъдат осигурени от съответните собственици, чрез домоуправителите, чрез етажните собственици, като се разглеждат и обмислят варианти евентуално за заеми, които да бъдат нисколихвени и да помогнат на хората да се справят с тази ситуация. Аз специално съм поела ангажимент общината да се включи в този процес с финансиране на междублоковите пространства около тези сгради, за да може тези средства да се спечелят по-добре. В наш интерес е да вземем повече от тези пари за София. Зависи обаче от съвместната работа с гражданите и домоуправителите. Ние направихме вече обучение на домоуправители, така че аз се радвам, че сте толкова активни, защото... Да, в Илинден имаме и блокове, имаме и обучения и на домоуправители в район Илинден. Имаме вече няколко блока санирани и то при далеч по-лоши условия, защото предишната програма беше с 25% съфинансиране безвъзмездно, останалите 75% собствениците осигуряваха, сега имаме облекчени условия и дано да успеем да привлечем повече средства към София. Може би последен въпрос да дадем възможност, за да не ви губя времето, но ако има още въпроси, може би после ще съм на разположение. Притеснявам се да не ви спъвам работата в момента.
Относно санирането искам допълнително да питам. Аз съм в общинско жилище. Как стои въпроса с това финансиране? Как мога да кандидатствам, за да бъде направено?
Вие сте в общински апартамент, предполагам. Да, а значи общината в случая е собственик на вашия апартамент и тя е част от общата етажна собственост, така че участва и следва да участва съобразно процента, който има в целият вход или блок, ако се вземе такова решение. Така че ние, като собственик, сме равнопоставени на всеки от другите собственици. Въпросът е обаче 75% от собствениците да са съгласни и да се направи такава организация, да се възползваме от тези средства.
За наша сметка, какво трябва да направя?
Значи между общината и наемателите вече си има други взаимоотношения и наемателите следва да поемат тези ангажименти, които си имат по договор. Аз говоря за цялостното решение за сградата, защото най-напред трябва да дойде цялостното решение за сградата. Ако има конкретни желания, тогава районният кмет ще се обърнете към него. В кой район сте вие? В Люлин се обръщате към районния кмет, за да може той да си изпрати своя представител, който е представител на собственика. Ако имате още нещо много важно, което искате пред всички да коментираме, аз съм на разположение. Ако не, предлагам ви, който има конкретен въпрос, след това да останем да поговорим. Да ви благодаря много, да кажа, че това, което направихме през последните години, смятам, че може да бъде видяно, може да бъде пипнато. Това е и моята програма и моето, как да кажа, самочувствие да застана пред вас и да говоря в края на частичния си мандат и да поискам, разбира се, вашето доверие за следващ мандат. Не е лесно, нещата не стават бързо. Аз не съм от хората, които ще поема ангажимент и ще кажа сега ние ще ви санираме жилището, защото в момента има медии и те ще запишат това мое обещание. А по-скоро предпочитам да поемам конкретни ангажименти, които се изпълняват. Пак казвам, виждат се и новите детски градини, заведения, виждат се и новите улици, вижда се метрото, околовръстния път, вижда се и че по основните булеварди на града дупките са много по-малко от всеки друг път, което пък ни позволява тази година още да влезем в кварталните улици. Това, което за мен е важно за следващия период, да акцентираме върху ремонта на вътрешно-кварталните улички. От много години те не са ремонтирани и всеки иска пред неговия блок, пред неговия вход да изглежда по-добре. За мен обаче това, което е най-важното, и с това ще приключа, и затова съм благодарна и на представителите на бизнеса, е задачата на общината да осигури възможно най-добрата среда за правене на бизнес, за да може да има работни места, работа и заплати за хората, защото и аз като всеки човек знае, че е важно да имаш работа, заплата, детето ти да е в детска градина или в добро училище и улицата ти да е ремонтирана и да има детска площадка или спортна площадка наблизо. Така че това са моите виждания и разбирания за работата през следващите години. Затова ще ви бъда наистина признателна, ако на 23-ти вие излезете и гласувате, всеки ще прецени за кого. Аз съм тук, за да поискам вашето доверие за себе си и за моите колеги от общинските съветници от ГЕРБ, защото кмета без подкрепата на общинския съвет трудно може да реши всички проблеми. И важно обаче да кажа, че активността играе изключително сериозна роля. Така че бъдете активни, както сте активни днес. И аз лично не се съмнявам, че работниците от Агресия ще бъдат активни на 23-ти, след като имат такава активна гражданска позиция. И след това да можете да искате и отговорност от нас, след като ни дадете доверието. Благодаря ви много за вниманието.
Помним на нашите слушатели, че се намирам в модна къща Агресия, където настоящия кмет на София и кандидат за кмет на София от политическа партия ГЕРБ Йорданка Фандъкова се среща с работници от фабриката. В момента тя дава автографи на хората, които са се събрали да я видят. Разписва се. Преди малко си правяха и снимки с нея. Радио К2. Госпожо Фандъкова, кажете, какви послания ще отправите към столичани на прага на тежката зима?
Както виждате, тук сме на среща с работниците в едно от големите предприятия на територията на район Надежда и те поставиха своите конкретни ежедневни въпроси, включително за парното, включително за транспорта, това, което засяга и ежедневието на хората. Основната ни задача в тази ситуация е, разбира се, да осигурим на хората възможно нормалните условия, включително знаете за детските градини, училищата, пускаме парно там, където пожелаят, предстои студено време. Важно е да гарантираме отоплителния сезон, така както направихме миналата зима, независимо от проблемите, които има дружеството Топлофикация, което е общинско само от една година, което ние приехме с огромни задължения, натрупани в годините назад. И за радост е пак тези задължения започват да се намаляват. Но има още много какво да се направи и аз имам изисквания към ръководството на Топлофикация за осигуряване на по-добра услуга и по-добра комуникация с клиентите си.
Госпожо Фандъкова, намираме се в фабрика. Кажете, с какви инициативи може да насърчите малкия и средния бизнес?
Ние работим с представителите на малкия и средния бизнес в последните години. Това не са ни първите срещи, напротив, те са поредица от срещи, в случая с служителите, но с представителите на бизнеса. За мен лично като кмет е изключително важно осигуряването на добрата бизнес среда в София. Това, което общината може да направи, да подкрепи бизнеса, защото това са работните места. Виждате колко много хора работят тук. Преди това бях в фабриката за стъкло, където се срещнах също. Работят 250 човека.
Да, след това ще ходите и в Софарма.
Това е
двигателя на развитието на града. Бизнеса, хората, които имат своята работа, и не случайно София беше обявена за 2010 година за най-добрия град за бизнес, а тази година при отчитане на безработицата София има не само най-ниската безработица, тя има три пъти по-ниска безработица от средната за страната и доста по-ниска от някои от съседните столици, което е основата на това да осигурим на гражданите една добра среда за живот.
Благодаря ви много, госпожо.
Уважаеми слушатели, това беше срещата между кметът и кандидат за кмет на София от политическа партия ГЕРБ Йорданка Фандъкова с служители и ръководството на модна къща Агресия. Накрая след срещата почти всички служители се събраха около госпожа Фандъкова, споделиха своите проблеми с нея и я помолиха за автограф.
Президентски избори
и местни избори
2011.